เคยฟังเรื่องที่หลวงพ่อเคยเล่าอธิษฐานไหมล่ะทานที่ถวายได้เฉพาะผู้หญิงอธิษฐานแต่เรื่องสมัยนั้นที่น่าเอามาพิจารณาคือเรื่องคนที่เป็นอมาตย์ไม่ยินดีกับพระราชาคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลอันนี้มันเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงไม่ได้กล่าวอัธโมทนาคาถาเพื่อให้พรเพราะถ้าให้พรเอามาสองอมาตย์ที่ไม่ยินดีกับพระราชาหัวต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงคือคงจะบ้าเนี่ยว่าหัวแตกเจ็ดเสียงมันคงคิดอะไรบ้าๆเพี้ยนไปอย่างนั้นเลยก็ได้เนี่ยความเมตตาของพระองค์ก็ทรงไม่ตัดกล่าวทำให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าทำไมทรงไม่ให้พรทำบุญหนักขนาดนี้นะอธิษฐานเนี่ยมันจะบุญเล็กน้อยนะแข่งขันกันระหว่างพระราชากับชาวบ้านใช่ไหมล่ะแต่ไงถ้าพูดถึงทรัพย์ก็สู้ชาวบ้านที่ไม่ได้เขารวมกันพระราชาจะเอาทรัพย์ที่ไหนขนาดนั้นใช่ไหมล่ะจะเอามาสองคนเนี่ยคนหนึ่งเขาก็ตำหนิติเตียนหาพระราชาทำเรื่องที่เกินไปเก่าไม่ยินดีในทานของพระราชาอย่างเงี้ยใกล้อามาตย์อีกคนก็แค่สงสัยว่าพระราชาไม่ควรทำอย่างนี้เพราะว่าไม่ควรเอาเงินที่เป็นภาษีจากราษฎรเอามาทำเป็นส่วนพระองค์คือเขาไม่เข้าใจว่าพระองค์เนี่ยทำเพราะทรัพย์ของพระองค์โดยส่วนตัวนะไม่ได้เกี่ยวกับทรัพย์ของที่ชาวบ้านเรียกไปเก็บสวยเก็บภาษีชาวบ้านเอามาภายหลังก็เลยมารู้เรื่องว่าพระองค์ไม่ได้ใช้ทรัพย์ในส่วนนั้นใช้ทรัพย์ในส่วนที่เป็นของตกทอดเป็นมรดกปู่ย่าตาทวดของท่านมาท่านเอาทรัพย์ส่วนนี้มาถวายพระพุทธเจ้าที่แข่งกับชาวบ้านนะเศรษฐีเก่าของเขาแต่เศรษฐีในเมืองพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมันเยอะนี่แต่ละท่านก็รวยมหาศาลในท่านนั้นใช่ไหมล่ะสู้ไม่ไหวแล้วแต่ว่าโชคดีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีท่านแม่มาริกาเทวีเป็นคู่บารมีแต่จริงหาวิธีเอาชนะชาวบ้านได้แต่เรื่องนั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับตรงที่คนเนี่ยไม่มีจิตยินดีมันเป็นอย่างนี้ความดีที่คนอื่นเขาทำกับไม่มีจิตยินดีกับเขาสุดท้ายพระราชาอับไปหิเลยนะแกไม่ยินดีกับข้าก็แกก็ไปไกลอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะความดีที่พระราชาตั้งใจทำพระราชาตั้งใจทำไม่ได้เบียดเบียนใครเลยไม่ได้เอาเงินของคนอื่นนะเงินของท่านล้วนๆตั้งใจดีมากเลยทำกันอย่างเรียกว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยของท่านเลยนะสุดหัวใจที่ท่านสามารถทำได้เพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างเงี้ยแต่แกเป็นไม่เคยสละแม้ทรัพย์สลึงเดียวแกก็ไม่สละเอาแต่ตำหนิติเตียนกล่าวโทษพระราชาเนี่ยพัฒนาบุญนะก็พัฒนาได้เลยนะคนอย่างนี้ถึงจะอยู่ใกล้พระราชาเป็นถึงมหาอมาตย์ฟังเทศพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังยังตกนรกได้นี่คือขาดมุทิตาเป็นแบบนี้คนเรานะอย่างนี้ตัวอีกท่านหนึ่งคือขาดความเข้าใจเพ่งไปว่าท่านคงทำแบบนั้นท่านคงทำแบบนี้ก็ไม่ถามเรื่องราให้มันจริงซะก่อนพระราชาท่านก็เลยให้อมาตย์ผู้นี้เป็นพระราชา7วันจะได้รู้เรื่องเป็นยังไงว่าการบริหารประเทศเขาใช้เงินส่วนไหนเขาทำอะไรกันยังไงรายละเอียดเทวเราไปฟังหลวงพ่อท่านแสดงเรื่องนี้ในพระสูตรให้ฟังอีกทีก็แล้วกันเพราะว่าเราอ่านมานานมากแล้วอันนี้คือคร่าวๆมากเลยจะได้จะเทศ ยกตัวอย่างไปด้วยกลัวผิดผิดเพราะว่าอย่าพูดไม่ตรงมันไม่ได้บันทึกเอาไว้ในสมองขี้เลื่อยขี้เลื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้จำมานานแล้วฟังผ่านๆเฉยๆนะว่ามีเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นจากคนสองคนก็เป็นอามาที่ไม่มีจิตยินดีกับความดีของพระองค์ถึงขั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงจัดให้พรเพราะกลัวว่าไอ้สองคนนี้นะคนสองคนเนี้ยมีหวังเดือดร้อนกันแน่หัวแตกกว่าเจ็ดเสียงเนี่ยแล้วบอกอย่าเผลอนะเรื่องของใจเราจะเผลอขาดเรื่องมุทิตาไปเมื่อไหร่มันเจ๊งใจมันจะชั่วเร็วมันจะปิดกั้นความดีมรรคผลของเธอถึงเธอจะได้มีโอกาสทำบุญทำนู่นทำนี่ตามที่เธออยากทำแต่ว่าบุญเหล่านี้มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกเชื่อความชั่วมันไม่ได้ถูกทำลายใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันต้องมีจิตใจยินดีกับเขาเขาทำความดีแล้วก็ยินดีกับเขาไปเราอาจจะไม่เหมือนเขากำลังใจเราอาจจะไม่เท่าเขาแต่เราก็โอ้ยเขาทำยินดีว่าพอใจในความสุขที่เขาได้นะเรามีเท่านี้เราก็ทำเท่านี้แหละเราไม่จำเป็นต้องไปตะเกียกตะกายเหมือนเขาหรอกเอาเท่าที่เรามีนะเรามีสลึงสองสลึงเราก็ทำของเราเนี่ยด้วยความยินดีขอร่วมหน่อยนะร่วมนิดนะอ่ะอย่างนี้ก็ได้วัฒนาบุญจ้ะยินดีด้วยนะจ๊ะเราอยู่กันมาการเรียกว่าคุ้นเคยกับการทำบุญด้วยกันอันนี้เราคุ้นเคยกันนะก็เราต้องการทำให้โอกาสของพวกเธอมันได้มีโอกาสได้ทำมีโอกาสได้ทำให้กำลังใจของเธอตามกันไปได้มีโอกาสยินดีเรียกว่าฝึกจิตใจของเราเป็นผู้ให้เป็นผู้ยินดีที่จะยินดีกับความดีของคนอื่นเขาไม่มีอิจฉาริษยากันให้มองส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นบ้างทุกคนมันต้องฝึกอะโยโย่แล้วบอกเราดีพร้อมมันเป็นไปไม่ได้แล้วทุกคนใช่ไหมแล้วมันก็ต้องฝึกกันไปนี้ถ้าเราเองจะฝึกด้วยตัวของเราอย่างเดียวมันก็คงจะช้าเพราะไม่มีใครเข้ามาช่วยให้เรานั้นคิดเป็นมีโอกาสได้ทำฝึกใจของเราไปด้วยจะมาได้แต่คิดมันก็เหมือนเราคิดมาถ้าฉันอย่างนั้นถ้าฉันอย่างนี้ก็คิดนอนเล่นบนเตียงที่บ้านเนี่ยโอ้ถ้าฉันมีเงินเท่านั้นฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะมีไปแจกทางนู้นจะแจกคนนี้ก็ได้แต่คิดเท่านั้นแหละแต่มันไม่ได้ทำแต่เราทุกคนยังคิดเรายังได้ลงมือทำน้อยเราก็ได้ทำมาเราก็ยังได้ทำร่วมกันเธอไม่ได้ทำใจเธอก็ไม่เต็มถูกไหมล่ะเธอจะยกมือโมทนาอย่างเดียวเธอก็ไม่ใช่เรายังไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องแสวงหาทำน้อยแล้วขอทำหน่อยนึงก็ขอทำอะไรเรายินดีหมดทุกอย่างละขอมีร่วมส่วนร่วมกันแล้วกันไม่ใช่ว่าความเข้าใจในขันห้ามันจะทำลายนิสัยของเราสิ้นไปได้นี่มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเรียกพุทธวิสัยสาวกนิสัยเดิมยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนนิสัยแต่เพียงความรู้มันรู้ชัดมันรู้เป็นปกติมันไม่เสื่อมมันสามารถบังคับใจตัวเองได้เราใช้คำนี้ดีกว่ามันตรงดีอย่างเธอบังคับความโกรธของเธอไม่ได้บังคับความโลภของเธอไม่ลงบังคับเรื่องหลงของเธอไม่สิ้นเธอบังคับใจเธอหยุดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเมื่อนั้นไม่ได้แต่ว่าถ้าความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราได้เห็นสังโยชน์แล้วเนี่ยจนไม่มีอะไรคาใจเราก็สามารถบังคับใจเราได้เวลาจิตมันจะมีความโลภเราก็บอกหยุดเลิกจบเมื่อจิตจะมีอารมณ์โกรธหยุดไม่มีปัญหาจบทันทีทันใดคือมันพูดบอกปุ๊บก็จบมันไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องมานั่งอธิบายเหตุผลหยุดก็หยุดเลยไปคิดแล้วว่าก็ไม่คิดแล้ว เลิกคิดก็เลิกคิดไปในเวลาจะต้องมาอยู่ในเขตที่เขาจะต้องให้ความปราณีตละเอียดยิ่งขึ้นมันก็ต้องได้รับการตักเตือนสั่งสอนแนะนำอะไรควรไม่ควรก็ว่าไปบ้างต้องจำต้องมีลูกไม่ใช่ว่าเข้าใจขันห้าแล้วมันจะโอ้โหทุกอย่างทั้งพร้อมสมบูรณ์เรียบแปรมันผ้าพับไว้ผิดไปแล้วนะเรื่องความรู้มันของใครของมันแกเรียกรู้เท่าทันก็เป็นเรื่องเฉพาะแต่ละคนที่จะรู้ทันและรู้ไม่ทันแต่รู้ทันมันก็หยุดใจเองได้นี่คือการฝึกใจของแต่ละคนฝึกโลภละความโลภฝึกไม่โกรธระงับความโกรธหยุดโกรธได้ทันทีทันใดมีเหตุมีผลเฉพาะของมันเลยแต่ในพระคีนาศพเหตุผลของทุกเรื่องโลภโกรธหลงหยุดได้เพราะไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นเขามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นจะเกิดโกรธเดี๋ยวก็ดับเกิดโลภก็ดับเกิดหลงก็ดับอย่างที่คนก็ถามหลวงปู่หลวงปู่ดุลย์เนี่ยเวลาที่ท่านตอบหลวงปู่ยังมีโลภโกรธหลงอยู่หรือเปล่าหลวงปู่บอกมีจะไม่เอาคือมันเกิดปุ๊บก็ไม่เอาต่อเนี่ยจิตของพระอรหันต์ท่านสามารถที่จะบังคับใจท่านได้ใจเป็นสมบัติของท่านไปแล้วท่านสามารถจะคอนโทรลมันยังไงก็ได้ฝืนมันได้บังคับได้เป็นดังใจที่ท่านต้องการให้มันเป็นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะมันสงบนะสงบเลยปล่อยนะมันปล่อยเลยมันวางทุกสิ่งทุกอย่างสงบได้ทันทีทันใดเลยเรียกว่าแค่ขนาดจิตเดียวก็จิตก็เรียบแล้วไม่ต้องมานั่งจับลมหายใจอย่างเธอว่าจะสงบลมหายใจว่าจะภาวนานิ่งว่านิมิตจะตั้งมั่นว่าจะพิจารณาว่าไม่ดีไม่ควรไม่ถูกกว่าจะเยือกเย็นผ่องแผ้วจะใช้เวลาเท่าไหร่ปีหนึ่งสองปียังไม่แน่ว่ามันจะเชื่องช้าเยือกเย็นไปตามที่เธอต้องการเลยอ่ะใช่ไหมล่ะเนี่ยมันต่างกับพระอรหันต์อย่างนี้ไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นความชั่วมีแต่ท่านสามารถบังคับใจของท่านได้หยุดนะจบไม่คิดนะไม่คิดท่านวางทุกอย่างปล่อยทุกอย่างได้ทันทีทันใดโดยเป็นอัตโนมัติปกติเลยโดยไม่ต้องมานั่งเหนื่อยกับจิตที่ต้องไปทำกับมันอีกเนี่ยเพราะจิตมันทำงานของมันเองว่ามันเกิดในนี้ปุ๊บมันก็ชำระของมันเองปั๊บเกิดปุ๊บมันก็ชำระตัวเองมันเองปุ๊บได้โดยทันทีเขาเรียกไม่มีจิตต้องทำอะไรไอ้ตรงนี้มันเป็นของใครของมันใช่ไหมล่ะมันให้กันไม่ได้แต่เรื่องความประพฤติทุกอย่างเนี่ยมันสอนกันได้สอนเรียบร้อยหน่อยนะพูดวาจาหวานหวานไพเราะนะไอ้แล้วทำอะไรก็ทำให้มันถูกหน่อยนะไอ้นี่มันต้องสั่งต้องสอนแต่ในกระโดดกระเดกมันลิงเป็นข้างเราก็ต้องถูกการจัดวางให้มันเหมาะสมใช่ไหมล่ะก็ต้องเตือนหน่อยลูกทำอย่างนี้นะลูกอย่าทำแบบนี้ลูกพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้นะเราเองก็ต้องถูกสอนถูกเตือนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนด่าก็โดนด่าเหมือนกันถูกพระด่าเหมือนกันถูกพระว่าเหมือนกันก็ต้องมีเหมือนกันนั่นแหละนั้นจิตของใครใครก็ต้องฝึกของเจ้าของฝึกเองคนอื่นฝึกให้ไม่ได้ถูกไหมล่ะเธอขยันฝึกมันมากเท่าไหร่สมบัตินี้ก็เป็นของเธอเพราะเธอสามารถครอบครองสมบัติที่มีค่ายิ่งเลยมันหยุดทุกข์ของเธอได้ทุกเรื่องหยุดอยากของเธอได้ง่ายให้ความกระจ่างความรู้ยิ่งโดยที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนจิตของเธอก็สามารถให้ความรู้แก่เธอได้แถมมันยังพาให้เธอไปสวยความสุขบนดินแดนที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอาศัยจิตของเธอนี่แหละที่เธอพยายามฝึกมันนี่แหละมันจะไม่ไปไหนเลยจิตมันจะไปที่นั่นไปในที่ที่มันอยู่แล้วมันจะไม่กลับมาเผชิญอันตรายต่อไปเพราะว่ามันไม่มีเชื้อแห่งความโลภโกรธหลงใดๆที่จะฉุดให้เขาไปเกิดอีกต่อไปได้แล้วไงจิตไม่ไปเองจิตไม่ไปเองเราอยู่กับเขาคือผู้รู้อยู่กันอยู่ภายในจิตมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเธอไม่ฝึกจิตของเธอให้ดีแล้วก็เหมือนเวลาเธอใกล้จะตายขึ้นมาจิตเสื่อมมันคิดชั่วขึ้นมาล่ะแล้วเธอยั้งมันไม่ได้มันไม่พาเธอไปนรกเลยน่าเสียดายไหมล่ะน่าเสียดายเวลาว่าโหเราทำความดีมาขนาดนี้มันอย่างท่านแม่มาริกาเทวีทำความดีขนาดนั้นนะอธิษฐานท่านก็ถวายบุญหนักขนาดนั้นแต่จิตก่อนตาย มันกลับไปดึงให้ท่านคิดหวนความไม่สบายใจที่ท่านไปกระทำต่อสามีแค่สะดุดเท้าสามีนิดเดียวจิตเศร้าหมองยังต้องเอาเท้าข้างที่สะดุดเท้าสามีไปแย่นะแล้วถึง7วันมนุษย์นี่จิตมันจะพายเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะเรายังไม่สามารถบังคับความคิดของมันได้บังคับเรื่องที่มันปรุงแต่งไม่ได้เพราะเรายังมองความจริงไม่ออกว่าอะไรมันจริงอะไรมันไม่จริงแยกไม่ออกเสียท่าไหมล่ะเสียท่าเลยน่ากลัวนะจิตของเธอเนี่ยเธอต้องพยายามฝึกของเธอเองขยันที่จะเฝ้าดูมันขยันที่จะฝึกสอนมันขยันที่จะหาวิธีสอนมันให้เป็นมันต้องรู้ใช่ไหมลีลาของใจเธอต้องสอนกันแบบนี้ต้องดูกันแบบนี้ต้องให้โอกาสเขาอย่างนี้ต้องทำให้เขาเชื่อเราอย่างนั้นมันต้องไปหาวิธีของเธอเขาเรียกว่าจริตนั่นแหละถ้ามันถูกต้องตามจริตนิสัยของเธอแค่นี้เธอก็ฝึกจิตของเธอง่ายหน่อยว่ามันจะคิดเองเป็นยากไหมยากไอการบังคับให้เขาอยู่ในที่ที่เราบังคับเนี่ยมันไม่ยากว่ามันจะยอมให้คนอื่นมาปรามใจตัวเราว่ามันจะยอมรับนับถือคนอื่นโดยฟังเขาโดยไม่ดื้อด้านว่ายากสอนยากโอ้ใช้เวลาจิตพวกเธอเนี่ยต้องฝึกกันเองฉันไม่ได้มาฝึกใจเธอนะบอกให้ฟังเฉยๆเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มาฝึกใจเราหรอกท่านทรงตรัสเพื่อให้ทางแก่เราถ้าเราอยากได้ดีเราก็ทำตามพระองค์แต่เรายังไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเราก็ไม่ต้องฟังไม่ต้องปฏิบัติก็ปล่อยตามใจเธอไปเป็นอย่างนี้